Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissä nippu lähteitä aiheesta, josta me kaikki luullaan tietävämme jotain, mutta se kuva on usein aika, virheellinen.
Puhutaan kaljalaisista.
Juuri niin, kaljalaisista. Ja kun sen sanan kuulee, niin silmien eteen piirtyy heti se kuva siitä viiksekkäästä soturista kypäräpäässä, ehkä jossain metsässä.
Ja taikajuomaa hörppimässä.
Nimenomaan. Mutta jo näiden sun lähteiden ensisivulta käy selväksi, että tänään meidän tehtävä on purkaa tämä koko karikatyyri.
Juuri niin. Nämä lähteet on tavallaan kuin aarrekartta, joka vie meidät pois niistä stereotypioista kohti jotain paljon monimutkaisempaa.
Ja teknologisesti kehittynyttä, ilmeisesti.
Aivan.
Ja se ensimmäinen iso oivallus on, ettei ollut olemassa mitään yhtä kallian kansaa. Se oli ennemminkin mosaikki itsenäisistä heimosta ja voimakkaista heimoliittoumista. Ai,
mutta joku heitä kuitenkin yhdisti. Kyllä, kieli ja kulttuuri. Ja heidän alueensa oli valtava. Se kattoi käytännössä nykyisen Ranskan, Belgian, Sveitsin ja osia Saksasta.
Okei, lähdetään purkamaan tätä mosaikkia pala palalta. Yksi yksityiskohta hyppäs heti silmille. Gallialaiset keksevät metallivanteilla vahvistetun puutynnyrin.
Joo, se ei ihan sovi siihen mielikuvaan.
Ei todellakaan. Ja tämä on vasta alkua. Me tutkitaan tänään heidän yhteiskuntansa, teknologiansa ja sitä, miten ja miksi se kuva heistä on muotoutunut sellaiseksi kuin se on.
Ja aloitetaan ehkä siitä kaikkein hämmentävimmästä perusasiasta. Me puhutaan koko ajan gallialaisista.
Niin.
Mutta se ei ollut heidän oma nimensä itselleen.
Aivan, eli he eivät itse kutsuneet itseään gallialaisiksi, vai mitä?
Eivät todellakaan. Julius Caesar, joka on yksi meidän päälähteistä, vaikka onkin, sanotaanko, äärimmäisen puolueellinen lähde.
Joo, se kannattaa muistaa.
Hän kirjoittaa ihan selvästi, että se kansa, jota roomalaiset kutsuivat nimellä Galli, kutsui itseään omalla kielellään kelteiksi, seltai.
Okei, eli nimi tulee roomalaiselta. Mutta lähteessä vihjattiin, että se alkuperä on vieläkin mutkikkaampi.
Ja ironisempi. On nimittäin todennäköistä, ettei nimi tullut edes alun perin roomalaisilta, vaan heidän germaanisilta naapureiltaan.
Ai jaa.
Kyllä. Se juontaa juurensa germaanisesta sanasta Walhisk, joka tarkoitti yksinkertaisesti ulkomaalaista tai vierasta.
Eli se oli vähän niin kuin yleisnimi kaikille, jotka edellä olet germaaneja.
Nimenomaan. Ja tämä on muuten ihan sama juuri kuin vaikka englannin sanassa Welsh, eli valesilainen, tai Valong, eli valloni. Germaanit siis niputtivat naapurinsa tämän yhden nimen alle, ja roomalaiset sitten omaksuivat sen käyttöönsä.
Eli koko nimi, jolla me heidät tunnetaan, on ulkopuolisten antama leima. Se on jo itsessään aika paljon puhuvaa. Mennäänpä syvemmälle näihin ulkopuolisten luomiin kuviin.
Joo.
Se yleisin on varmaan se metsäläinen. Kaljalaiset asuivat pienessä kylissä syvällä aarniometsien kätköissä. Mutta sun lähteet maalaa aivan toisenlaisen maiseman.
Täysin toisenlaisen. Arkeologiset todisteet ovat niinku mullistaneet tämän kuvan ihan täysin viime vuosikymmeninä. Gallia ennen Rooman valloitusta oli tiheesti asuttu ja pitkälle organisoitu maatalousyhteiskunta.
Ja ilmeisesti vähemmän metsäinen kuin nykyään.
Juuri niin, huomattavasti vähemmän metsäinen. Kannattaa kuvitella tuhansia ja taas tuhansia maatiloja, jotka oli muokkannut sitä ympäristöään vuosisatojen ajan. Ja niiden välissä oli kivettyjen tieden verkosto.
Ja sitten ne kaupungit. Lähteessä mainitaan tämä termi oppidum. Se ei kuulosta miltään pieneltä kyläpahaselta.
Ei todellakaan. Oppidumit oli suuria, siis todella suuria, linnoitettuja kaupunkikeskuksia. Ne saattoi kattaa satojen hehtaarien alueen.
Satojen hehtaarien?
Kyllä. Esimerkiksi Bibracte oli valkava keskus, jossa oli omat kaupunginosat käsityöläisille, julkisia rakennuksia ja aateliston asualueita. Ne oli oman aikansa metropoleja, ei mitään piilopaikkoja metsässä.
Uskomatonta. Ja tämä teknologinen kehitys, rengasharniska, se puutynnyri, modernit työkalut, kun näitä luettelee, niin alkaa tuntua siltä, että koko se barbaarileima on yksi historian suurimmista vääryksistä.
Se on todella. Otetaan vaikka se rengasharniska. Se oli nerokas keksintö.
Miten niin?
No, se tarjosi aivan erinomaisen suojapistoja ja viiltoja vastaan, mutta oli samalla joustava.
Se oli niin ylivoimainen, että roomalaiset, jotka yleensä piti itseään teknologian huippuna, päätyvät kopioimaan sen.
Eli ne ottivat sen omien legioniensa vakiovarusteeksi.
Juuri niin.
Eli roomalaissotilaan ikoninen haarniska onkin galealaista perua. Se on aivan mieletön yksityiskohta.
On todella. Ja sitten ne arkipäiväisemmät keksinnöt, kuten se mainitsemasi puutunnyri.
Se mullisti logistiikan, eiks niin?
Aivan täysin. Ennen sitä nesteitä, kuten viiniä ja öljyä, kuljetettiin hauraissa saviruukuissa, amforoissa. Tynnyri oli kestävämpi, helpompi pinota ja sitä pystyi vierittämään.
Se oli aikansa kuljetuskontti.
Just niin. Ja ne metallityökalut, monet lapioiden, kirveiden ja taltojen perusmuodosta, joita me käytetään yhä tänä päivänä, vakiintuivat juuri gallialaisten seppien pajoissa.
Eli kun mä seuraavan kerran tartun lapioon pihalla, voin kuuttaa galealaista insinööriä. Se laittaa puutarhatöit ihan uuteen perspektiiviin.
Tavallaan kyllä.
Mutta miten tämä kuva järjestäytyneestä yhteiskunnasta sopii yhteen sen kanssa, että Caesar kuvaa heidät jatkuvasti riitelevinä ja keskenään sotivina heimoina? Oliko se pelkkää roomalaista propagandaa?
Sekä että. On totta, että yhtenäistä Gallian valtakuntaa ei ollut ja heimojen väliset konfliktit oli jatkuvia, mutta se ei tarkoita, etteikö heillä olisi ollut monimutkaisia poliittisia rakenteita.
Kuten ne heimoliitot.
Juuri niin. Oli voimakkaita heimoliittoja, kuten Arvernien ja Eedujen johtamat liittoumat, jotka kamppaili vallasta. Ja yhteiskunta rakentui suojelija-asiakassuhteiden varaan ihan samalla tavalla kuin Roomassakin.
Hetkinen. Lähteissä oli yksi aivan käsittämätön yksityiskohta heidän poliittisesta järjestelmästään. Siellä puhuttiin vaaleilla valitusta virkamiehestä.
Kyllä, vergobret. Esimerkiksi eeduilla oli vuosittain vaaleilla valittava korkein virkamies.
Vaaleilla valittava?
Kyllä. Ja hänellä oli tuomarin valtaa, mutta hänen valtansa rajoitettiin tiukasti. Hän ei esimerkiksi saanut poistua heimon alueelta virkakautensa aikana.
No se on todella kaukana siitä mielikuvasta, jossa yksi heimopäällikkö hallitsee mielivaltaisesti.
Aivan. Heillä oli senaatti, kansankokous ja virkamiehiä. Se muistuttaa hämmästyttävän paljon kreikkalaisia kaupunkivaltioita tai Rooman tasavaltaa.
Ja kaiken tämän yläpuolella tai ehkä rinnalla oli ne kuuluiset druidit. Heidätkin kuvataan usein ihmisuhreja toimittavina tietäjinä. Tämäkin on varmaan sitä roomalaista propagandaa.
Suurelta osin kyllä. Ihmisuhrausta on saattanut esiintyä joissain äärimmäisissä tilanteissa, mutta druidin rooli oli paljon, siis paljon laajempi.
He olivat Gallian älymystöä.
Nimenomaan. He olivat pappeja, mutta myös teologeja, filosofeja, luonnontieteilijöitä, historioitsijoita, tuomareita ja kuninkaiden neuvonantajia.
Kuulostaa vaativalta.
Heidän koulutuksensa saattoi kestää jopa 20 vuotta.
20 vuotta! Se on pidempään kuin nykyajan lääkärin koulutus. Ja yksi todella kiehtova yksityiskohta, jonka olit alleviivannut, koski sitä yleiskallialaista kokousta.
Aivan. Vuosittainen kokous Carnuuttien heimon alueella, jota pidettiin Gallian keskipisteenä. Se oli pyhä paikka.
Mihin kaikki druidit kokoontuivat?
Kyllä, kaikista heimoista. Siellä ratkottiin heimojen välisiä kiistoja. Ja sen kokousen aikaisiksi julistettiin yleinen rauha, eräänlainen Jumalan rauha.
Okei, tämä on todella merkittävä asia.
On. Se osoittaa, että heimorajojen yli oli olemassa vahva yhteisen identiteetin ja oikeusjärjestelmän tunne. Sitä voisi verrata vaikka Kreikan panhelleenisiin kisoihin.
Jotka myös loivat yhtenäisyyttä hajanaisten kaupunkivaltioiden välille.
Juuri niin.
Tämä on jo todella vaikuttavaa, mutta lähteessäsi vihjataan, että osaaminen meni vielä syvemmälle aina tieteeseen asti. Väite kreikkalaisen tieteeseen verrattavassa oleva tiede on todella painava. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että heidän tapansa tallentaa ja ilmaista tietoa oli erilainen. Heillä oli syvällistä tietoa geometriasta ja tähtitieteestä.
Mutta tiedekirjoja ei ole löytynyt.
Ei, koska he eivät kirjoittaneet sitä tietoa papirukselle. He ilmensivät sitä taidokkaasti valmistetuissa esineissä, koruissa, aseissa, kalentereissa. Ne olivat tavallaan samanaikaisesti taideteoksia ja tieteellisiä malleja.
Ahaa.
Heillä oli esimerkiksi erittäin monimutkainen kalenteri, joka synkronoi kuun ja auringon vuoden. Ja se vaatii pitkälle kehittynyttä matemaattista ja astronomista osaamista.
Eli tiede oli ikään kuin upotettu heidän kulttuurinsa ja esineisiinsä. Tämä liittyy varmaan myös kirjoitustaitoon. Yleinen kuva on lukutaidottomasta kansasta.
Ja sekin on liian yksinkertainen kuva. He tunsivat kirjoitustaidon. He käyttivät kreikkalaisia aakkosia esimerkiksi uskonnollisissa kaiverruksissa ja kalentereissa.
Mutta sitä ei käytetty yleisesti.
Ei, koska druidit nimenomaan kielsivät oppiensa kirjoittamisen.
Miksi?
Siihen oli kaksi syytä. He eivät halunneet tietonsa leviävän rahvan seskuuteen, ja toisaalta he uskoivat, että ulkoa opettelu ja suullinen perinne kehittivät muistia ja ymmärrystä paremmin kuin lukeminen.
Okei, ymmärrän. Ja vaikka heidän kielensä galli lopulta väistyi latinan tieltä, niin se jätti kuitenkin pysyvän jäljen.
Kyllä, pienen mutta sitkeän. Nykyranskassa on yhä noin 150 sanaa, jotka ovat peräisin gallin kielestä.
Ja ne liittyvät usein luontoon.
Joo, luontoon ja maanviljelykseen. Sanat kuten sheen, tammi, tai sharuu, aura.
Ja se laskutapa.
Aivan, 20 järjestelmä. Se näkyy yhä esimerkiksi luvussa 80, eli 420.
Eli 80.
Juuri niin. Ja se saattaa olla jäänne gallialaista tapasta laskea.
Puhutaan vielä heidän alkuperästään, koska tämä on yksi suurimmista muutoksista aiempaan käsittelyyn näiden lähteiden perusteella.
Kyllä.
Aiemminhan ajateltiin, että keltit olivat Keski-Euroopasta saapunut valloittajakansa.
Juuri niin. Se vanha malli perustui invaasiohypoteesiin, mutta uudempi geneettinen ja arkeologinen tutkimus on kääntänyt tämän ihan päälailleen.
Miten niin?
No, näyttää yhä todennäköisemmältä, että Gallian asukkaat olivat suurelta osin paikallisten pronssikautisten kansojen jälkeläisiä.
Eli mitään suurta kelttien massamuuttoa tai valloitusta ei tapahtunutkaan?
Ei todennäköisesti.
No, miten se kelttiläisyys sitten levisi?
Kulttuurisen omaksumisen, akkulturaation kautta. Ihmiset omaksuivat uusia tapoja, teknologioita ja lopulta kielen, koska se oli sosiaalisesti ja taloudellisesti edullista. Se oli tavallaan eliitin ajama kulttuurinen muoti-ilmiö.
Tämä kumaa sen vanhan yksinkertaisen mallin, jossa uusi kulttuuri tarkoittaa aina uutta kansaa.
Aivan. Todellisuus on paljon monimutkaisempaa.
Ja lopulta tämä itsenäinen monimutkainen kulttuuri kohtasi loppunsa Rooman legioonien edessä.
Se kohtasi itsenäisyytensä lopun, mutta ei välttämättä kulttuurinsa loppua.
Rooma valloitti Gallian kahdessa vaiheessa, eikö niin?
Juuri niin. Ensin etelärannikon ja myöhemmin, vuosina 58-51 ennen ajanlaskumme alkua, Julius Caesar valloitti loput alueesta niissä kuuluisissa Gallian sodissaan.
Jotka huiputtuivat Vercingetorixin tappion Alesiassa.
Juuri niin.
Mutta kulttuuri ei siis kadonnut yhdessä yössä.
Ei todellakaan, vaan se sulautui roomalaiseen kulttuuriin. Syntyi ainutlaatuinen sekoitus, jota me kutsumme gallo-roomalaiseksi kulttuuriksi.
Eli se oli enemmän fuusio.
Kyllä, enemmän fuusio kuin täydellinen syrjäyttäminen. Monet gallialaiset tavat ja uskomukset jatkoivat elämäänsä roomalaisessa viitekehyksessä. Gallialaisia jumalia alettiin palvoa roomalaisten jumalten rinnalla.
Okei, vedetäänpä tämä kaikki yhteen. Mitä me opimme? Aloitettiin siitä karikatyyristä, viiksekkäästä barbaarista.
Mm.
Ja päädyttiin kuvaan sivistyneistä, innovatiivisesta ja monimutkaisesta kulttuurista. He olivat insinöörejä ja käsityöläisiä, joilta roomalaisetkin kopioivat teknologiaa.
Aivan.
Heillä oli tasavaltaa muistuttavat poliittiset järjestelmät ja vahva heimorajat ylittävä yhteisöllisyyden tunne druidien johdolla.
Juuri näin. Ja on olennaista ymmärtää, miksi se stereotyyppinen kuva on niin sitkeässä.
Kerro.
Se on suurelta osin kahden voimakkaan tahon luomus. Ensin roomalaiset, joille oli poliittisesti hyödyllistä kuvata gallialaisia villeiksi oikeuttaakseen omat valloituksensa.
Selvä.
Ja sitten, melkein 2000 vuotta myöhemmin, 1800-luvun ranskalainen nationalismi. Se tarvitsi itselleen alkuperämyytin ja kansallissankarin.
Ja Vercingetorixasta tehtiin ensimmäinen suuri ranskalainen vastarinnan symboli.
Juuri niin. Todellisuus on aina paljon vivahteikkaammin kuin propaganda.
Tämä jättääkin sulle, kuuntelija, aika mielenkiintoisen ajatuksen pohdittavaksi. Lähteissä kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka Wärtsilän Ketoriksen hahmoa käytettiin täysin vastakkaisiin poliittisiin tarkoituksiin 1800- ja 1900-lukujen Ranskassa. Napoleon III pystytti hänelle patsaan symboloimaan kansakunnan yhtenäisyyttä. Toisen maailmansodan aikana sekä Saksan vastainen vastarintaliike että saksalaismielinen Vichyn hallinto omivat hänet omaksi symbolikseen.
Toiset vastarinnan, toiset urhean tappion vertauskuvana.
Juuri niin. Ja se herättääkin kysymyksen, miten me käytämme historiallisia hahmoja ja myyttisiä esi-isiä vielä tänäkin päivänä muokataksemme ja oikeuttaksemme omia kansallisia identiteettejämme ja poliittisia päämääriämme.